Азатлык радиосы сөйли. Бүген 18 сентябрь җомга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Мәскәү Көнбатыс сепаратистлары корылтайын оештыра. Ул Русия президенты Путин фонд акчасына уза. Кырым шигендә блокадага соңгы әзерлек балара, блокада 20 сентябрьдә башлана. Башкортстанда ялган аракы җитештерү арткан. Болгарда казаклар бистәсе төзелүгә каршы Русия президенты Владимир Путин исеменә имза җыю башланды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән алсу Маштаныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украина президенты Петр Порошенко Кырым аннексиясе өчен җаваплы һәм Донбасстагы агрессиягә катнашы булган шәхесләргә һәм компанияләргә карата санкцияләр исемлеген имзалады. Әлеге исемлектә казанлылар да, татарлар да бар. Мисал өчен бу исемлеккә Казан буралык заводы директоры Вадим Лигай, Кырымның элекке вице-премьеры Рөстәм Тимергалиев, ДНРның баш прокуроры Рауил Халиков кертелгән. Исемлеккә барлыгы 400-дән артык шәхес һәм компания кертелгән. Алар арасында Чечня башлыгы Рамзан Кадыров, Россиянең саклану министры Сергей Шойгу, Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин, шулай ук Аэрофлот компаниясе, НТВ, Россия 24, РТР Планета, РИА Новости, ТАСС агентлыклары, Известия, Российская газета басмалары бар. Исемлектә булганнарга Украинага керү анда эшләү тыела. Татарстанда 94.4% белән сайланган Рөстәм Миңнеханов бүген Татарстан президенты антын китерде. Казанга Рөстәм Миңнехановның президент вазифасына керешү тантанасына килүчеләр арасында Россия президентының Идел буе бүлгәсендәге Вәкиле Михаил Бабич, Төркия иктисад министры Нихат Зейбекче, Казахстан вице-премьеры Дариган Назарбаева бар иде. Казанда Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында узган инаугурациядә Татарстан депутатлары һәм хөкүмәт вәкилләре танылган җәмәгать эшлекләре катнашты. Төркия министры президент Рәҗип Эрдоганның котлавын җиткереп, Төркия инвестицияләренең Татарстанга килүенә шатлануын әйтте. Быел Казанда инде 3 тапкыр булдым, ел ахырына кадәр тагын 2-3 мәртәбә килеп китәрмен дип өмет итәм. Минем гаиләдә татар тамырлары бар. Монда үземдә туганнар арасында кебек хис итәм, диде министр Зәйбәкче. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Татарстан президенты статусын яклап, без президент сүзендә аның үзендә яратабыз, диде. Сербия ягыннан килгән тагын меңләгән кошакка Хорватиядә урын юк дип белдерде премьер-министр Ранко Остоич. Мажарстан кошакларны кертми башлагач, мигрантлар Европа Берлегенең яхшы хәлле илләренә Хорватия аша агылды. Хорватиягә көн саен меңләгән мигрант килә. Күпләр кошаклар лагерьларына эләкмәс өчен полиция һәм тикшерү нокталарын уратып шикне урман һәм кырлар аша узарга тырыша. Меңләгән кеше кемдер утыртып алып барыр дигән өмет белән тимер юл һәм олы юллар буйлап бара. Хорватиядән Германиягә барып җитәр өчен Словения һәм Австрияны да узасы бар. Россиянең көнчыгыш хәрби бүлгәсендә 20 кешелек ротага җыелган хәрбиләр яшерен фәрман белән Сүриягә барудан баш тарткан дип язды бүген газета.ру. Хәрбиләрне Новороссийск янындагы тоннельне станциясына хәрби техниканы бушатырга җибәргәннәр. Документларда Сүриягә сәфәрнең кайчан тәмамлануы язылмаган, командир хәрбиләрнең кызу илгә җибәреләчәген әйткән. Бу хакта журналистка андагы 4 хәрби сөйләгән, аларның барысыннан да чит ил паспортларын ясау өчен документлар алынган. Алар сүзләренә караганда 16 сентябрь көнне хәрби бүлеккә генерал штаб вәкиле килеп, сәфәр яшерен фәрман нигезендә булачагын әйткән. Хәрбиләр 17 сентябрь Сүриянең Латаки шәһәренә җибәрелергә тиеш булган. Аларның анда күпмегә җибәрелгәне әйтелмәгән. Ротаның Сүриягә сәфәре кичектерелгән дип яза газета.ру. Хәрби бүлгә җитәкчелеге бу мәгълүматны кире какты. Сентябрь башыннан бирле көнбатыш матбугат чаралары Россия Сүриягә хәрби ярдәмне арттыра дигән хәбәрләр күренә. Мәскәү димәшкә ярдәм итүне яшерми, әмма ярдәмнең элекке елларда кабул ителгән килешүләрдә каралганнан артмаган белдерә. Сүрия эчке эшләр министры Вәлит Әл-Муалем кирәк булса хөкүмәт Россиягә Сүриягә гаскәр кертүне сорап мөрәҗәгать итә ала дип белдергән иде. Ислам дәүләте террор оешмасы сугышында Россиядән 2400-ләп, Үзәк Азиядән 3000-ләп кеше катнаша диде җомга көнне Ташкентта. Россия федераль милли хезмәте башлыгы урынбасары Сергей Смирнов. Якын көнчыгыштан Европага агылган кошаклар Россия өчен зур куркыныч тудыра, диде ул. Мәскәүнең Сүриягә ярдәме тагын да күбрәк зыян китерер дип уйлап, дөрес түгел. Төбәктә Ислам дәүләте кешеләре тарала, диде Смирнов, Россиянең Сүриягә хәрби ярдәмне арттыру турындагы хәбәрләргә ишарә ясап. Матбугат очрашуы вакытында Смирнов АКШ белән халыкара террорга каршы көрәштә хезмәттәшлекнең нәтиҗәле булмавын белдерде. Германияның Конституцияны яклаучы федераль хезмәте башлыгы Хансе Георг Массен 16 сентябрь Дюссельдорф шәһәрендә радикаль ислам вәкилләренең килгән кочакларына үзләренә җәлеп итү умтылышы булды дип хәбәр итте. Рәсмиләр авыр хәлдә калган кочакларның мәчетләр һәм ислам үзәкләре аша радикаль агымнарга кушылу ихтималы бар дип саный, әмма килгән кочаклар арасында ислам дәүләте сугышчылары булуына дәлилләр юк диялар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия бу якшәмбе 20 сентябрьдә Мәскәү үзәгендәге президент отельга дөньяның төрле илләрендәге сепаратистларны кырылтыйга җыя. Көнбатыш илләрендә үзләренең бәйсез дәүләтләрен төзү өчен көрәшүче халыклар вәкилләре Россия президенты Владимир Путин контролендәге фонд акчасына җыела. Милләтләр диалогы халыкларның үз билгеләнү хокукы һәм Күп катыплы дөнья кору дип аталган конференция оештыручылар әйтүенчә, бар дөньядагы кеше халыкларның суверенитеты тарафдарлары арасында беренче һәм әлегә бердәнбер фикер алышу чарасы булачак. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Конференциягә чакыру мөрәҗәгатеннән аңлашылганча, оештыручылар халыкларның үз билгеләнү хокукларын дәүләт чикләренең кагылгысызлыгы принцибыннан өстен куя. Дөньяда хәрби сәяси, икътисади һәм гуманитар вазгыять начарая барганда, кеше халыкларның һәм территорияләрнең бәйсезлек һәм суверенлык алу проблема ныграк актуальләшә. Көнбатыштагы иң зур илләрнең хөкүмәтләре үзләренең геополитик мәнфәгатьләре өчен көрәштә, үзләрендәге халыкларның хукукларын һәм ирекләрен соңга сукмый. Гади кешеләр хакимияттәге элитаның эгоистик, ә кайчак хәтта деструктив сәясәте тотыклары булудан котылу мөмкинлеге турында көннән-көн ешрак уйлана башлый. Тарихта сәяси мөстәкыйллек тәҗрибәсенә ия булган кечкенә халыклар бик күп, һәм хәзер аларның күбесе аны яңарту турында уйлана, диелә бәйсезлек өчен көрәшүчеләр җыенына чакыруда. Әмма бирдә сүз һич тә Русиядә яшәүче кеше халыкларның хокуклары турында бармый. Кремльгә якын структуралар акчасына оештырылучы бу җыенга шулай ук тарихта үз бәйсез дәүләтләре булган һәм яулап алудан соң 5 гасыр чамасы вакыт узуга карамастан бәйсезлек өметләрен югалтмаган татарлар чакырылмый. Бәйсезлеккә өндәүче татарлар хәзерге Русиядә дәүләт чикләрен җимерергә өндәгән җинаятьче буларак хөкем ителеп төрмәләргә ябыла. Мәскәү бу җыенга Техас, Пуэрто-Рико, Гавай, Каталония, Шотландия, Төньяк Ирландия, Венеция, Көнбатыш Сахара һәм башка төбәкләр вәкилләрен чакырган. Бу җирләрдә яшәүче халыкларның бай мәдәни һәм тарихи традицияләре, телләре, милли үзаңы бар һәм шуңа күрә аларның мөстәкыйллек һәм башка дәүләтләрдән бәйсезлек игълан итәргә тулы хокукы бар, диелә конференциягә чакыруда. Курылтайның максаты бар дөньядагы бәйсезлек өчен көрәшүчеләрнең эшчәнлеген координацияләүче эшче төркем булдыру диелә. Ахырда халыкларның бәйсезлеген яклаучы мөрәҗәгать ясау һәм аны БМО резолюциясе буларак тәкъдим итүдә каралган. Бу чараны оештыручы Русиянең глобалләшүгә каршы хәрәкәте Юстиция министрлыгында 2012 елның 15 мартында теркәлгән һәм аны Александр Ионов җитәкли. Бәйсезлек өчен көрәшүчеләрне очкыч белән Мәскәүгә китерүне, аларның Мәскәүдә тору чыгымнарын Русиянең глобалләшүгә каршы хәрәкәте түли. Бу оешмага акчалар ике яклап килә. Берсе тарафдарлар ярдәме, икенчесе Русия хөкүмәте грантлары. Оешмага шулай ук дәүләт хәйрия фонды да акча биреп килә. Бу курылтайны оештыруга да әлеге вакыф 2 миллион сум биргән. Дәүләт хәйрия фонды хәрбиләргә ярдәм һәм хәрби патриотик проектларны үстерүгә акчалар бирү өчен 1999 елда ул чактагы Русия премьер-министры Владимир Путин тәкъдиме белән оештырылган. 2009 елдан бирле бу фондны генерал-лейтенант Владимир Носов җитәкли. Аңа кадәр Носов ФСБда хәрби күзләүгә каршы бүлек башлыгының беренче урынбасары булып эшләгән. Президент күзәтүе астында эшләүче фондка Роман Абрамович, Сүлеймән Кәримов кебек эшмәкәрләр зур суммалар күчергән.
Наиф Акмалның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә аракы куллану буенча миллионлы шәһәрләр арасында Уфа 2нче урынга чыкты. Ялган аракы сатылу сәбәпле республика казнасы 1 миллиард 350 миллион сум табышсыз калган. Башкортстанда ялган аракы белән агуланып үлүчеләр дә арта. Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Республикала аракынын агылануучулар арта, билгистер бұны тәусиратта спиртлы исимликтерге хак кыйбатлануы һәм кешеләрдин килеме кәмеү менен аңлата. Шугала Башкортстан базарында кулдан эшләнгән арак арта. Бөрүле контрафакт эшләүсе тотыш цех барлыгы асыкланды. Бында спиртты һәү менен бутап аткандар. Республика буенча эске эшләр министрлыгынан хәбәр итүләренсә, быйыл гына сифатсыз арак эсеп 104 кеше һәлак булган, 1000гә якынын табиптар куткарган. Республика бюджетыла югалтулар кисерә. Ул 1 миллиард 350 миллион сум самаһы. Хукук хаклау органдары сурагат һатудың бер нисә усрагын искәрткән. Дәүләкән, Сибай, Бәләбәй, Салават, Күмертау авылдарда халык күпләп үсә. Республикала район һәм ҡалалар етәкселәренә был хәлдә етди күҙәтүгә алырға ҡушылған.
Диде Уфада хәбәршебез Рәмзи Табулев. Кибетләрдә акцизлы иң арзанлы араҡы 85 сум торса, идән астынан 5 литрлы савытларда 657 сумға сатыла. Қазақстан араҡыларының шешәсе 100 сум тора. Ялған араҡа ҡаршы көрәш нәтижәләр бирмәй, ялған араҡы сату урыннары ябылса да, яңалары ҡалҡып тора. Әле күптән түгел Стәрлетамаҡта контрафакт араҡы җитештереү ширкәте табылыу турында хәбәр булған иде. Андағы ширкәттә шешәләргә салу, бәкләү, этикеткалар ябыштыру конвейерға ҡуйылған булған. Барлыгы 49 000 шешә аракы кулга алынган иде. Агымдагы җәйдә Дәүләкән, Сибай, Салават, Бәләбәй һәм Күмертауда ялган аракы сату урыннары фашланды. Башкортстанда ялган аракы җитештерү видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бер төркем татар мөселманнар Болгарда казаклар бистәсе төзелүгә каршы петицияга Русия президенты Владимир Путин исеменә имза җыю башлады. Аны оештыручыларның берсе Башкортстанның Уфа шәһәреннән Идгәй Гыйзатуллин азатлыкка әйтүенчә татар милләте ислам традицияларының киләчәге өчен борчылучы бер төркем активистлар Болгарда казаклар бистәсе төзелүен ишеткәч аптыраган һәм социаль фильтрлар аша аралашып моңа каршы нәрсәдер эшләргә кирәк дип килешкән.
Группа активистов, нас не очень много, человек 20-30, наверное. Мы все знакомы из сети, из интернета, да? Все ратуем за татарскую нацию, за наш ислам, то есть за наши традиции, да? И когда увидели то, что подобное творится, то, что вот Булгария, да? Для нас, как бы, Булгар это является, скажем так, сакральным центром татарской нации. И когда увидели, ну, мы возмутились, естественно, и решили что-то сделать. Первое, что на ум пришло на данный момент, это петиция. Ну, естественно, дальше мы будем еще что-то думать, что-то делать. То есть, если даже эта петиция не поможет, на этом не остановимся.
А вы все с Башкортстана?
Нет, у нас есть Башкортостан, есть Татарстан, есть Ульяновская область, есть Челябинская область, есть Оренбургская область, Астраханская область есть, есть ребята с Казахстана и с Москвы, еще есть ребята с Канады и из США. Мы требуем, чтобы там не было, знаете, чтобы там не было построек, которые не соответствуют татарской мысли, скажем так, что ли. Ну, это разговор немного из метафизики, может, будет, да? Ну да, то есть казачий комплекс в первую очередь, да? Никто из татар не кричит, давайте построим в Новгороде там самую большую мечеть в мире, да? Нет такого среди татар. То есть, да, вот Великий Новгород есть, да, такой, древний русский город, да? Никто не посягается на вот эти вот русские города, которые вот издревле, да, там, ну вот, там что-то там связано с православием, с русской идеей, как-то вот, ну, вот, ничего такого нету. Я думаю, то, что также на татарские вот эти вот сакральные, сокровенные древние места посягать нельзя.
Сколько человек на сегодняшний день подписал петицию?
На сегодняшний день петицию подписало не так уж и много, 275. Вот мы в ближайшие дни собираемся начать рассылку, рассчитываем собрать 100 тысяч.
Дейді Башқырстаннан Идігей Ғизатулин. Ульяннан Бұлғар яңарышы ешмасы жетекшісі Шәукәт Богданов жәмәғатшілік қоршы шықаш Бұлғарға сақлаушы сыны құйылмаған еді. Хам қазақлар бестесіне бәйлі де шунды іш башларға кереклігін әйті.
Мен де ризасылық тудырды. Никсон мұя бір яқтан ойлысың да Ник Путинға. Бәлкі Путинға да керек еді Шаймиевға да и Минихановға да язырға еді. Мысалар бит хучалар. Шаймиев анда шул яңарыш фондын жетекли. Ул дипломату бу нәрсені бәлкі әйтер еді, тізігіз, Слияски да булан да бит тезерге. Нәрсеге мында нечке әйтерге тегілерге ғымыр бойы Болгарда нинди казакларның станицалары да юк еді, бір нәрсе де юк еді анда. Мына шунды фикерлер туады. Мен мына есім кейді Никсон Шамиев да бұл мәселе бойынша бір де кеңесмеді динерлері білен, халық білен нечке енді шылай. Есігізді 2012 yılında şu Барс культурасын куярга ниет иде. Динерлере каршы чыктылар бу нерсеге. А хәзер инде бу нерсе тукталып калды. Алар бит казакларнын авылымы нерсе анда үзерге ниет. Алар бит тагын нерседер иң зур шаршка нитерлер. Шу крал инде күйвер куярга. Иң зур Кыргызстан, значит, Болгарда хәзер иң зур шу казачи нагайка, казачи шайкамы, в общем, аны да тілер тезерге. Мен ничек моны аңларга? Әллә куркытырганмы, әллә нинди провокациямы, нәрсе кереге бар, мен берни моны аңлап бетермим. Шаймиевна да ничек бу ризалашты халык белән киңәшмичә, мин моны аңлап бетермим тоже. Беренче кирәк әйтергә, казаклар кая элекке иделәр? Русияның чикләрен саклыйлар иде. Шулай дигәнме? Бөтен тарих буенча да дөрес аннары алар торалар иде шәһәрләрдә дә, кая кирәк халыкны басырга, качан халык риза булмый иде, чыга иде урамнарга, ниләргә, монда алар халыкны тараталар иде, халыкны итәләр иде. Качанда Болгарда казакларның авыллары да юк бит. Мә казаклар кая? Донда, анда, может, Забайкале да бу казаклар. А монда качан казаклар булганы бар, мин гаҗәпләнәм. Ничек бу искусственно, минемчә, бу нәрсәне китерделәр. Шундый катырту эшләрен эшлиләр, бу яхшыга китермәс дип уйлыйм.
Диде Ульянның Болгар яңарышы ишмасы җитәкчесе Шәүкәт Богданов. Бүген көндә казаклар бистәсе Казачьи Слобода тарихи тыюктан 9 чакрым ераклыкта гына тезелеп ята. Бу эшләргә Чистай епархиясының казаклар белән эшләү бүлеге башлыгы Анастасий Головин җитәкчелек итә. Без гыйбадәт кылырны часовня тезеге дигән инде мунчада салдык. Алар барысы да агачтан бакча утырта башладык. Аның өчен 2 грант аттык. Балалар мәйданчыгыда сатып алдык. Мәгаен 15-20% әзер дип әйтергә буладыр дигән иде Головин азатлыкка. Аның сүзләренчә, казаклар бистәсе 1,5 гектар җирне билеячәк, әле күп нәрсәләр тезисе бар. Бу җирләр чиркәүнеке түгел, ә Болгардагы казаклар оешмасы аны озак вакытка арендага алган, ди Головин. Ул бу эшләрдә чиркәүнең катнашын йомшарта, бистәнең теге яки бу дингә милләткә карамаган белдергә тырыша. Мин аны тулысынча христиан рухында димәс идем. Казаклар оешмасы үзләренең низамнамәләре нигезендә урыс православ чиркәвенә дә карамый. Мондагы казаклар җәмгыятендә православлар булган кебек үк мусульман татарлар да бар. Шуңа күрә часовня белән янәшә тагын нидә булса төзү турында уйлашарбыз. Бәлки берәр стелла я башка нәрсә кую турында мондагы имам белән сөйләшербез. Без аны, ягъни бистәне теге яки бу дингә милләткә карамаган итеп, я ил бердәмлеге рухында күрсәтәсебез килә, диде Головин. Гиннес рекордлар китабына кертелгән дөньядагы иң зур Коръән китабы хәзер Болгарда саклана. Казаклар бистәсе дә үз чиратында иңнән калышмаска тырыша. Монда Гиннес рекордлар китабына картелләрдә дөньядагы иң зур кылычны ясап куймакчы булалар. Соңгы елларда Русия җитәкчелеге казакларга аеруча зур игътибар бирә. Мәскәү Кремле ил сәясәтендә чиркәү мәнфәгатьләрен яклау өчен казак партиясында тезелде. Казаклар Русия православ чиркәвенең корпоратив гаскәре яклаучысы буларак укланып, төрле институт һәм төркемнәр тарафыннан сәяси корал буларак та кулланыла башлады. Кырым аннексияләнгән вакытта да Ахмәчеткә тамгасыз хәрбиләр белән бергә Краснодар, Ростов, Терек якларының казак гаскәрләре кертеп тутырылды. Головин да казаклар бистәсендәге гамәлләрне дә Русия президенты хуплаганын әйтте. Казаклар бистәсендәге часовня Донской изгана иконасы куелачак һәм ул анда иң изге әйбер булачак дип белдерде. Без аны, ягъни иконаны Мәскәүдәге монастырда Русия президенты һәм патриарх каршындагы изгеләштердек. Русия президентына без үзебезнең кайдан һәм нинди максат белән килүебезне дә әйттек. Бу проект, ягъни казаклар бистәсе аның игътибарында дигән иде ул азатлыкка. Әлеге язманы тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыды, имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркаларны гарьләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 сентябрьдә Украинадан Кырымга илтүче эш юл ябылачак. Кырым татар мәҗлесе җитәкчелеге Украина һәм Русиягә куелган таләпләр үтәлгәнче шик буеннан китмәячәкләрен белдерде. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Кырымнан читтә яшәгән кырым татарлар Украинадан илткән эш юлны йөк машиналары өчен ябачак. Бу хакта Киевта матбугат очрашуында 8 сентябрь көнне мәҗлес рәисе Рифат Чубаров белдергән иде. Ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилев һәм АТР телевидениесе хуҗасы да Ленар Илленур Исламов анда катнашты. Әрмәни базар шик буе Илтүче Каланчак һәм Шаплынка юллары, шулай ук Шыңгар юлы Украинадан Кырымга сатарга йөк ташучы машиналар өчен ябыла. Без Европа һәм башка илләрнең вәкилләре белән очрашканда, Россиягә карата санкцияләрне көчәйтүне сораганда, алар безгә Украина үзе бу мәсьәләдә нишләргә дигән, ни эшли дигән сорау бирәләр. Шуңа күрә без Украинадан Кырымга барган товарларны туктату өчен бу акцияны башлыйбыз, диде бу хакта Чубаров. Кырымга кайтучы җиңел машиналар тоткарланмаячак. Кырым татарларның бу ниятенә Украина активистлары да кушылачак. Петр Порошенко блогы исемле бер төркем депутатлар блокаданы хупловларын белдерде. Акция жерле хакимиятлар һәм шик буе хезмәте белән килештерелгән. Оештыручылар юллар блокадасының күпме дәвам итәчәген фаразлый алмый, исәп шик буеннан таләпләр үтәлгәнче китмәү. Таләпләр исә мондый. Әхтәм Шигос, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов, Таир Смедляв, шулай ук Надежда Савченко һәм башка тоткыннарны азат итү. Исемлектә Кырым татарлары тыш Украин тоткыннары да бар. Аларны азат итү Минскида кабул ителгән килешү шартларының берсе. Кырымда Украина ватандашларын эзәлекләүне туктату, Россия паспортларыннан баш тартучылар саны 4000 кеше дигән сан бар. Кырым татар һәм Украин мәгълүмат чараларына эшләргә комачауламау, журналистларга басымны туктату. 4-нче таләп Кырым татар хәрәкәте җитәкчеләре Мустафа Җәмилев һәм Рифат Чубаровка, шулай ук активистлар Исмәт Юксел һәм Синавер Кадировка Кырымга керүне тыю карарын гамәлдә чыгару. 5-нче таләп Кырым белән административ шикне узу кагыйдәләрен үзгәртү. Бүгенге көндә шик аша күбрәк кеше утырган автобуслар, машиналар үткәрелмәй. Чемодан һәм капчык-капчык товар тигән кешеләр, балалар шик буеның бер өлешен җыя үтергә мәҗбүр. Шул ук вакытта Украина товарлары тиелгән йөк машиналары бер тикшерүсез һәм түләүсез үтеп китә. Блокаданы оештыручылар Украина хакимиятләре Кырым ирекле икътисади зонасы дип аталган һәм коррупциягә чәчәк атырга җай тудырган канунны гамәлдән чыгарып, халыкны түбәнсетмичә шик аша уздыру мөмкинлеген тудырырга чакыра. Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл Кырымдагы татарларның бу чарада катнаша алмаячагы аңлашыла диде.
Решение об блокировании транспортного торгового потока в Крым из Украины материковой. Этот вопрос обсуждался очень давно разными группами, обсуждался он в Меджлисе. И на мой взгляд, это вполне логичный шаг, но, как по мне, несколько запоздалый. Сегодня в Крым направлены уже альтернативные продуктовые потоки из России. И я воспринимаю вот эту акцию не сколько как реальную экономическую блокаду, сколько как заявление некой принципиальной позиции. Потому что главный акцент, который был сделан на пресс-конференции инициаторами, состоял в том, что это определенная попытка ответить на нарушение прав человека в Крыму, на то, что в тюрьме находятся необоснованно обвиненные, незаконно содержащиеся в тюрьме люди, среди которых наш коллега Артем Чигос. И здесь это надо воспринимать больше как некую такую информационно-политическую акцию.
Милли юлбашчы Мустафа Жемилев бу шараның да Кырым татарларының барлык шаралары кебек тыныч һәм көч куллануысыз үтәчәген әйтте. Халкыбызны провокациягә этәрәләр дигән хис бар, ләкин без һәр вакыттагыча көч куллануда тыйларга чакырабыз. Низакка хәрби шешләр була алмый, без аңа каршы, диде Жемилев 16 сентябрь Киевтә Европа берлеге вәкилләре алдында ясаган чыгышында. Оккупация башланганнан бирле Кырымда Кырым татарларының өйләрендә, мәчетләрдә һәм уку йортларында 160-тан артык тентү булды. Мондый хәлнең совет чорында да булганы юк иде. Милләтебезне куркытып, яңадан ватаннарыннан китәргә мәҗбүр итәләр, диде Жәмилев. Кырымның Русия яклы хакимияте шул санда хакимияттәге Кырым татарлар шик буе блокадасын мәгънәсез чара дип атады һәм Кырымда яшәр өчен ашамлыклар җитәрлек булуын белдерде. Кырым башлыгы Сергей Аксенов Кырым блокадага әзер, аннан иң зур зыян Украин сатучыларына үзләренә булачак диде. Блокаданың кимендә берничә көн дәвам итәчәге планлаштырыла. Кырым татарлар быел Корбан гаетендә шунда билгеләргә мөмкин. Килешүләр өчен аш-су әзерләүне Херсон өлкәсенең җирле мәҗлесе һәм генический татарлар оештыра. АТР Кырым татар телевидение каналы барлык чараларны туры эфирдә күрсәтәчәк.
Алсу Кырмакшыны ишеттек әлеге язма һәм блокланачак юл харитасын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Кырым татарларының ант китердем җырын тыңларга чакырабыз. татарларның «Ант китердем» җырын тыңладык. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Сау булыгыз.